Latvijas ziemas sporta veidu vēsture.
Ātras lidošanai ir ļoti sena vēsture. Ziņas par holandiešu pārvietošanos pa aizsalušajiem kanāliem ar dzelzs slidām uz koka zoles attiecas jau uz 13. Gadsimtu. Trīs gadsimtus vēlāk, 1676. Gadā Holandē, tika sarīkotas pirmās satensības ātras lidošanā. Bet kā sporta veids, tas sāk attīstīties vien 19. Gadsimta otrajā pusē. Pamazām ātras lidošana sāk iekarot savu popularitāti visā Ziemeļeiropā un Skandināvijā. 1867. Gadā Norvēģijā tika sarīkotas pirmās oficiālās satensības ātras lidošanā. 1880. Gadu sākumā Norvēģi Werners un Paulsens uzkonstruēja pirmās ātras lidošanas sporta slidas. Līdz 1908. Gadam, lai kļūtu par pasaules čempionu, bija jāuzvar vismaz trijās no četrām distancēm. Ātras lidošanas satensības tika iekļautas jau pirmo ziemas olimpisko spēļu programmā Francijas kurorta pilsētā Chamonix 1924. Gadā. Sākumā ziemas olimpiskajās spēlēs startēja tikai vīrieši, sieviešu disciplīnas ātras lidošanā olimpiskajai programmai tika pievienotas 1960. Gadā. Te liela nozīme bijusi klimatiskajiem apstākļiem. 1928. Gadā Sankt Moricā olimpisko spēļu laikā kļuva tik silti, ka pēdējā distancē 10 000 metros ledus izkusa, slīdes sāka grimt iekšā un satensības nevarēja pabeigt. Sportistu vidū, kas izjuta šo dabas untumu, bija arī Latvijas ārslidotājs Alberts Rumba, kā 8-kārtējs Latvijas čempions, ar atzīstamiem rezultātiem startēja arī pirmajās ziemas olimpiskajās spēlēs Chamonix. Pirmajās un otrajās ziemas olimpiskajās spēlēs Soms Klās Tunbergs izcīnījies 7 olimpiskās medaļas, taiskaitā 5 zelta. 5 zelta medaļas vienās olimpiskajās spēlēs izcīnījis arī ASV ārslidotājs Eriks Haidens, 1980. Gadā Lake Placidā uzvarot visas 5 disciplīnas. Vienā spēlēs visās 4 savas sporta veida disciplīnās uzvarējusi Padomju Savienības ārslidotāja Lidija Skobļikova pirms 20 gadiem Innsbruckā. Latvijā interese par ārslidošanu vai slidskriešanu radās jau 1905. Gadu. Parasti satensībās bija masu starts, tas ir visi dalībnieki startēja vienlaikus kopā. Bet tā kā skrejceļi bija par šauriem, tad ārslidotāji sarindojās garā virknē viens aiz otra. Dažreiz skrejceļš bija norobežots ar krēsliem. 1939. Gada Alfona Bērziņa uzvara Eiropas čempionātā Rīgā izvērtās par nacionālajiem svētkiem. Tāpat gadā viņš izcīnīja pasaules ekšķempiona titulu. Pirms otrā pasaules kara popularitātes ziņā Alfons Bērziņš ārslidošanā bija tas pats, kas Jānis Daliņš soļošanā. Vēlākos gados viņš savas zināšanas nodeva pasaules ekšķempionei Lāsmai Kaunistei. Lai Latvijā nav neviena ārslidošanas celiņa, šajā sporta veidā Latvija tikusi pārstāvēta 7 reizes, ja vēl pieskaita Nikolaja Štenbauma un Lāsmas Kaunistes startus PSRS izlases sastāvā un latviešu izcelsmes kanādietes Silvijas Burkas veikumu sanāk 12 spēles. Pēdējos 20 gados Latviju olimpiskajās spēlēs pārstāvēja Ilonda Lūse, Lillehammerā, Nagano un Salt Lake Cityā, un pēc 8 gadu pārtraukuma Haralds Silovs Vankuverā. Haralds no visiem Latvijas olimpiešiem stājās uz starta visbiežāk 8 reizes, kļūstot par pirmo atlētu, kas ziemas olimpiskajās spēlēs stājās uz starta 2 sporta veidos – šortrekā un ātras lidošanā.